Kutumbapashaya Viyani Jayur.
Kutumbapashaya Viyani Jayur.
Nabudyater Tami Vih Hatam Pramataha.
Nabudyater Tami Hatam Pramataha.
Sarvatra Tapatraya Duki Hitatma.
Sarvatra Tapatraya Duki Hitatma.
Nirvidyate na svakutumba ramaha.
Nirvidyate na svakutumba ramaha. Kutumba.
Kutumba.
A family member.
Porodichik članova. Poshaya.
For the maintenance.
Za izdržavanje.
Vijat.
Proticanje. Nijaju. Svog života.
Na.
Ne.
Budyate
shvata
artam
interes ili cilj života vihatam upošpaštan pramata lutu materialnim stanima sarvatra svuda tapatraja trostruknim bednim stanima Adhyatmika, Adhidaivika i Adhibodhika. Dukita, uznemiren. Atma, sam. Nirvidyate, osjeća grižne savesti. Na, ne. Svakutumba Rama, uživajući u izdržavanju članova svoje porodice. Prevod i komentar njegove svetosti Esi Bhaktivedanta Svami Šri Prabhupada. Onaj koji je previše vezan ne može shvatiti da trači svoj dragocen život na izdržavanje svoje porodice. Niti može shvatiti da neprimetno upropašćuje svoj život Bogu dan za spoznaju apsolutne istine, a s time je priliku da ostvari svrhu života. Međutim, pažljivo se brine da se ni para ne potroši uzalud. Tako i ako u materijalnom postojanju uvijek ispašta trostruke bede, ne gubi ukus za materijalno postojanje. Smisao, u dalesti čovjek ne shvata vrednost čovjeka ljudskog života. Niti shvata kako trači svom dragocen život za izdržavanje članova svoje porodice. Vrlo vešto proračunava koliko je dinara para potrošio, ali je tako budalast da ne zna koliko novaca gubi čak ni prema materijalnim proračunima. Čanakya Pandita navodi primjer da se trenutno života ne može kupiti ni za milijun dinara. Budalaste osobe, međutim, trače svoj dragocen život i ne znaju koliko gube, čak ni prema novčanim proračunima. Manda materialista veoma vešto proračunava troškove i gubitke, ne shvata da zloupotrebava svoj skupi život zato što mu nedostaje znanje. Iako tako materialista uvijek ispašta trostruke bede, nije dovoljno inteligentan da napusti svoj materialistički život, način života. Onaj koji je previše vezan ne može shvatiti da trači svoj dragocjeni život na izdržavanje svoje porodnice, niti može shvatiti da neprimetno upropašćuje svoj život Bogu da za spoznaju apsolutne istine, a s time i priliku da ostvari svrhu života. Međutim, pažljivo se brine da se ni para ne potroši uzalud. Tako i ako u materijalnom postojanju uvijek ispašta trostruke bede, ne gubi ukus za materijalno postojanje. Bhagavad Gita Krishna pravi da su nas pametni, tisti ki ne znaju razumjeti kako človeško biti zapusti zapustite lo in kako one materialne morale vplivajo na njega. In razlika med pametnim in nespametnim človekom je, da je inteligenten človek ve, kdo ni in kdo dejansko je. Nespametna oseba ne ve, kdo je in mislijo, da so nekaj, kar niso. 100% ljudje so nori, nekateri vedo, da so nori, nekateri pa mislijo, da so inteligentni. Tisti, ki so najbolj nori, so tisti, ki dejansko inteligentni. Ljudje, ki vedo, da so nori in so nori, se vedo, da so nori v različnih gunah materialne narave, v vrlini, v strasti in v nevednosti. In tisti, ki je v vrlini, se poskuša dvigniti iznad tega, da je nor. Kshetra, kshetra, gyana, antra, chakshu, shakuta, prakriti, mokshancha. Tisti, ki vidi razliko med telesom in dušo in lastnikom telesa in ki vidi, kako gune materialne narave vplivajo na telo, lahko v bistvu dobi osvoboditev. Torej potrebujemo znanje o duši, o vrhovni duši in odnosu med vrhovno dušo in dušo. Tisti, ki želi to znanje, Krišna ga podaja v Bhagavad Gita. In pozna nam, podana nam proces, samo spoznanja, proces znanja o duši in o tem, kdo v resnici smo. Če se ne bomo poizvedovali, kdo v resnici smo, kakšen je proces za naš duhovni napredek, potem bomo malo ponižni, potem ni možnosti za nas, da napredujemo. Če ne bomo to naredili, ne bomo niti inspirirani, da to apliciramo. Naša pokornost bo demonstrirana s strani tega, da z tega, koliko apliciram, ne gre za to, da smo iskreni, samo s tem, ko se pogledamo v gledalo in se rečemo, jaz sem zelo iskrena oseba. Gre za to, kako iskreno apliciramo vrednote višjega duhovnega okusa v naših življenjih. Do te stopnje, da postajamo vse bolj iskreni in iskrenejši. Brahma Puta Parsanatma na Šočiti na Kamšati in tako dalje. Ko se zavemo svoje večne identitete in ko vemo, kdo nismo, potem smo parsanatni in smo srečni. Ko vemo, kdo v resnici smo. Ko mislimo, da nas različne stvari osrečijo. In delam, če se zapletam z različnimi stvarmi, ki nas bodo zadovoljili, razume nas, potem preprosto izgubljamo čas, kot naprimer, da hranimo ljudi na ulici, psa, svojo družino in tako dalje. Vse, kar dela je, da filantropska dejanja samo dodajo karmo. Gre za to, da moramo dati ljudem prisadam. In če želimo ljudem pomagati, jim moramo dat vihodnost
Krišnu.
Dati moramo zavest Krišnu, drugače strošijo njihovo človeško življenje. Če imajo družino, bi družino morali vključiti v samo realizacijo in ne v zadovoljovanje čuto. Vedno bolj smo, moramo biti. Zavestni Krišni potem imajo vsi te nivoji prehranjevanja, branjenja, razmoževanja in spanja, imajo dodaten smisel, ker potujemo na poti samorealizacije. Drugače, nismo drugačni od živali, kot recimo z levom, ki se igra s svojim malim levčkom in se igra očeta. In tudi očki, mamice se igra s svojimi otročki. Dan danes ni pogosto, da so schizofreni levi, ampak imajo različne druge bolesni. Človek pa ima veliko krat probleme z identiteto in ne ve, da kdo bi bili. Svoje življenje poskušajo zapolniti z različnimi stili glasbe, športi, da lahko uživajo v življenju. Ko jih obsodijo na smrt in jih vprašajo, kakšno bi imeli zadnjo večerjo in zadnjo glasbeno željo v ječi. In vsi so neke vrste v celici, v materialnem telesu in vse to bo izgnan iz tega telesa in ves čas so ljudje v tesnobi, morda bo ta dan prišel, prihodnji dan in zato moramo živeti danes. Če bi vedel, da ne boš šel jutri, morda ne bi imel tako dobrega apetita. Ljudje ne vedo, kam bodo odšli, čeprav bodo morali nekega dne oditi, zapustiti ta svet. Rešitev pa je, da morajo ljudje uporabiti svojo priložnost, da napredujejo duhovno življenje. Zato tem mož, žena in otroci bodo delali dragoceno službo in za drugega. Imamo dokaz, da telo se spreminja, ampak mi se ne spreminjamo. Moramo imeti izbiro, ali bomo poskrbili za sebe, ali bomo dejansko skrbili samo za telo in pozabili na svojo dušo. Telo je orodje, da skrbi za dušo, za sebe. Mi smo sva duša in bi se morali samo prebuditi. Dokler ni prepozno in bomo primorani biti premoščeni v drugo telo. Kakšne vprašanje? kakšno vprašanje? Hare Krishna, thank you Maharaj for this lecture. I'm wondering, many times in Bhagavatam we hear this family life being kind of condemned or kind of judged like it's a waste of time. But how do we actually apply Yukta Vairagya, I mean principle? Also Bhaktivinoda Thakur spoke about all the levels of our existence should be properly utilized and set, also bodily, emotional, mind, and spiritual. Can we, can we actually make a progress without all the levels of our existence being properly, I don't know, being properly satisfied, yeah.
Translation.
Okay, thank you. Vprašala sem, Bhaktivinoda Thakur je govoril o teh štirih nivojih, mentalno, telesno, emocionalno in duhovno, če v bistvu dejansko lahko napredujemo brez tega, da so vsi naši nivoji zadovoljeni. Bhagavatam ne obsoja grihasta življenja. Bhagavatam ne obsoja grihasta, ampak obsoja grihamedi življenja. Tisti, ki se ne vključuje v zavest Krišne, potem se dejansko odestvuje v živalsko življenje. Razlika med živalskim življenjem in človeškim življenjem je, da človek lahko svoje družinsko življenje vključi v zavest Krišne. Ljudje dejansko niso trenirali v brahmačari in nikoli se niso naučili, kako kontrolirajo um. In čutila vedno bo prišlo do slabega rezultata, če ne se ne naučimo tega, ker bo prišlo do tega, da se samo izkoriščajo, torej izgubljajo smisel življenja in iščejo stvari, ki so nepomembne in so vedno nepomembne. Če imamo pravilni trening brahmačarje, da kontrolira čutila. In če vstopiš v družinsko življenje, lahko nadaljuješ s procesom zavesti Krišne. In to pomeni, da vključiš moža, ženo in otroke v zavest Krišne. In to je, ima smisel. In če tega ne narediš, potem ima vse obsodbo na propad. Če nismo trenirali brahmačari, ne moreš biti dober grihasta. In če nisi dober grihasta, ne more postati dober vanaprasta. In če ne moreš biti dober vanaprasta, ne moreš biti dober sanjasi. In če nisi dobro treniran od začetka, potem se ne podaja v družinsko življenje. Gre za to, da je to priložnost za reguliranje zadovoljevanja čutov. In če ne reguliraš, potem bo to zelo težko. Če ne bomo pravilni grihasta, potem nismo ne kvalificirani za vanaprasto, ne za sanjaso. In če če se podaš v določeno, v določen ašram, moraš vedno vedeti, da kontroliraš um in čute. Moramo akceptirati pravila regulacije in potem družinsko življenje, da poskušaj skupaj Šrimad Bhagavatam in ponudiš hrano Bogu Krišni, skupaj bereš Bhagavatam in mantraš. Če pa greš vedno za zadovoljovanje čutov znotraj družinske življenje, pa je to obsojeno na propad. Ker zato, da se prehranjuješ, spiš, razmnožuješ in braniš, potem ne potrebuješ življenje in ne potrebuješ dejansko družine in to dan danes ljudje počnejo. Thank you. In to je obsojeno potem na propad. Še eno vprašanje, Hare Krishna, včasih opazim, da se bakte poročijo in je zelo da se ljudje poročijo, ampak ne bodo imeli otrok, ker so že dovolj stari. Če so se poročili samo zaradi seksa, potem to nima smisla. Če so pa zelo dobri prijatelji, mogoče so različni razlogi, zakaj se ljudje poročajo. Ampak esenca odnosa mora biti Krišna v centru. In moraš slediti pravila in regulacije znotraj ašrama. Če imaš nereguliran neodnose, potem se čuti preveč znemirjeni in ne moreš razmišljati o Krišni. Potem samo razmišljaš o ženi. Nismo privlečeni za zavest o Krišne. Zato, da bi izkoriščenje drugega, ampak zato, da dejansko postavimo Krišno v center. Še kaj drugega? Grantarachna.